Dnevnik. U studiju su urednik emisije Emilja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar vam dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti.
Predsjednik Dodik u Sankt Peterburgu sa gubernatorom Poltavčenkom o političkoj situaciji i jačanju odnosa Srpske i Rusije, otvaranju predstavništva u Sankt Peterburgu.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio zakon o akcizama. Prijedlog ide na razmatranje u predstavnički dom.
Jučerašnji diplomatski skandal Bakira Izetbegovića Bruka i nedostatak političke kulture, komentari srpskih i hrvatskih zvaničnika. Zelene beretke poručile da stoje uz Izetbegovića.
Protesti palestinaca na zapadnoj obali u pojasu Gaze, ranjeno 17 lica, na Trumpovu odluku o Jerusalimu oštra reagovanja širom svijeta.
Fudbaleri Crvene zvezde protiv Kelna igraju odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala Lige Europe.
Danas je bilo pretežno sunčano vrijeme, sutra postepeno na oblačenje. Politička situacija, odnosi Srpske i Rusije, otvaranje predstavništava Srpske samo su neke od tema o kojima je predsjednik Milorad Dodik u Sankt Peterburgu razgovarao sa gubernatorom Georgijem Poltavčenkom. Nakon sastanka potpisan je sporazum o saradnji Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske i Peterburške državne biblioteke. Predsjednik Dodik sa predstavnicima Gazproma razgovarao je o otvaranju zajedničke kompanije u Zvorniku. Opširnije Tanja Blagojević.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik, gubernatora Sankt Peterburga, upoznao je sa aktualnom političkom situacijom u Srpskoj regionu. Dodik je i ovaj sastanak iskoristio da zahvali Rusiji na iskrenom prijateljstvu i razumijevanju odnosa u regionu.
Ovo je bila prilika ponovo da se zahvalim za rusku podršku Savjetu bezbednosti kao i putem multilateralnih tijela koji se bave Bosnom i Hercegovinom, gdje Rusija ima jasan stav o potrebi provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, uvažavanje tog sporazuma i međunarodnog prava, kako je to već čeno od strane ruskih predstavnika najvišeg nivova, pa i onih koji se uključuju razne forume.
Razgovarano je i o otvaranju predstavništva Republike Srpske u Sankt Peterburgu. Grad je, kaže Dodik, bez naknade ustupio prostor u samom centru i time će, dodaje, još više ojačati odnosi Srpske i Rusije.
Mi bi trebali u roku od par mjeseci da uredimo taj prostor i dovedemo ga u funkciju otvaranja predstavništva Republike Srpske ovdje u Sankt Peterburgu.
U fokusu sastanka i kako poboljšati pristupe arhivima i potencijalima koje imaju biblioteke u Srpskoj i Rusiji. U tom pogledu potpisan je sporazum o saradnji Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske i Peterburške državne biblioteke Boris Jeljcin. Tokom dana Dodik bi trebalo da razgovara i sa predstavnicima Gazproma STG. Ova kompanija izrazila je interes, a Srpska je to u načelu prihvatila, da se razgovara o formiranju zajedničke kompanije u Republici Srpskoj koja bi bila instalisana u Zvorniku, pojašnjava predsjednik Srpske. To će, dodaje, obezbijediti veću energetsku bezbjednost potrošačima, ne samo kada je riječ o gasu, nego i o električnoj i toplotnoj energiji.
Ukupna investicija bi bilo oko 70 miliona dolara koja bi se obezbedilo iz finansijskih institucija ovdje samo Gazproma i drugih banaka Ruske federacije, a prijedlog je da Gazprom, znači STG i naš Gaz RS potpišu ugovor već krajem iduće sedmice u Banja Luci, koji bi bio start za formiranje zajedničke firme u kome bi Gaz RS imao određeno simboličko učešće, ali svakako bio prisutan u tom velikom projektu.
Predsjednik Srpske učestvuje na kongresu Sankt Peterburg i Slovenski svijet. Riječ je o tradicionalnom okupljanju predstavnika pravoslavnih zemalja koje organizuje gubernator Sankt Peterburga.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio je na današnjoj sjednici prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama. Da bi izmjene stupile na snagu, potrebno je da prijedlog u identičnom tekstu usvoji i predstavnički dom. Modifikovani prijedlog s pratećim poboljšanjima je usaglašen na nivou ministara financija i premijera entiteta, kao i predstavnika savjeta ministara. Ključna izmjena se odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 maraka povećavaju cijene putarina. Informiše Stjepan Zlikovac.
Sa 11 glasova za i jednim protiv, Dom naroda je usvojio modifikovani zakon o izmjenama i dopunama zakona o akcizama. Dom je po skraćenoj proceduri prihvatio zakonsko rješenje kojim je predviđeno povećanje putarine za 15 pfeninga. Zakon je donesen samo sa jednom diskusijom delegata Martina Ragbuža, koji je uz podršku zakonu izrazio očekivanje da će ta sredstva biti korištena namjenski za izgradnju autoputeva i puteva. delegati su donijeli zaključak da prijedlog zakona o akcizama dostave i predstavničkom domu uz prijedlog da ga razmatra po hitnoj proceduri. Kako je ranije najavljeno, sjednice predstavničkog vijeća planirane su sredinom mjeseca. Međutim, raniji prijedlozi zakona o povećanju akciza za gorivo nisu dobili zeleno svjetlo i ovo će biti peti pokušaj da ovo zakonsko rješenje bude prihvaćeno od 22 poslanika. Od usvajanja seta zakona o akcizama zavisi dobijanje kredita od Međunarodnog monetarnog fonda.
Jučerašnji diplomatski skandal bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića u Beogradu i tumačenje o priznanju Južne srpske pokrajine među srpskim i hrvatskim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini se komentariše kao bruka i nedostatak političke kulture, što će dovesti do rušenja i onako lošeg imidža Bosne i Hercegovine. Bošnjački zvaničnici do sada suzdržani na Izetbegovićev istup, ali su se oglasili iz udruženja Zelene beretke. U saopštenju su poručili da će, onako kako su stajali iza vrhovnog komanda Alije Izetbegovića, tako stajati i iza Bakira. Opširnije, Radan Škipina.
Zvanični boravak trojice članova predsjedništva BiH u Beogradu i samostalni istup Bakira Izetbegovića na konferenciji za novinare nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem samo pokazuje da Bosna i Hercegovina ne može biti partner Srbiji u procesu regionalne stabilizacije, ocijenio je za RTRS predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Srbija ostaje snažan i najvažniji faktor stabilnosti u regionu. Da bi ona uspjela u toj svojoj misiji, potrebno je naravno da ima partnere. Očigledno je da Bosna i Hercegovina nema strukture koje mogu biti partneri za dodatnu stabilizaciju i to je ono što je deficit tog sastanka.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je sramota za Bosnu i Hercegovinu jučerašnji postupak bošnjačkog člana predsjedništva BiH.
Mislim da je trebalo, da je u pripremi samo je trebalo da dođe do usaglašavanja stavova, a ne mora baš svak naš sramotu da zna to što se dešavalo, najmanje ruke sramota.
Za ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka, ishod posjete članova predsjedništva BiH Srbiji izuzetno je dobar, a obavljeni razgovori krajnje otvoreni i korisni, uprkos Izetbegovićevom suvišnom istupu na preskonferenciji. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak izjavio je da je ponašanje bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića ne ide u prilog popravljanju i onako lošeg imidža Bosne i Hercegovine. Srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Nebojša Radmanović ocjenjuje sramotnim Izetbegovićev diplomatski ispad i neusklađenost dogovora trojice članova predsjedništva BiH.
Ovaj ispad koji se desio na konferenciji za štampu je sramota. Sramota za predsjedništvo kao najviši organ, sramota za njih sve trojicu, bez obzira što Ivan Ćutomir uopšte nije učestvovao, a za sve trojicu, jer su kolektivno, cijelo sramota za Bosnu i Hercegovinu.
Posljednji boravak članova predsjedništva BiH u Beogradu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića još je jedna bruka Bosne i Hercegovine i njene diplomatije, ocjenjuje predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić. Tumačenje Izetbegovića o pitanju priznanja Kosova jedna je vrsta diplomatskog presedana i neprijatnosti, ali je sada jasno da srpski i hrvatski član predsjedništva BiH imaju isti stav o tom pitanju, ocjenjuje predsjednik SDS-a Vukota Govedari.
Što se tiče Izetbegovića, on je u stvari juče, praveći taj jedan diplomatski skandal, u stvari saopštio javnosti da to pitanje će se tretirati isključivo u okvirima Dejtonskog sporazuma, a to znači da bez srpskog člana predsjedništva to pitanje se uopšte neće moći staviti na dnevni red, a kamoli o tome razgovarati.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić smatra da je u predsjedništvu BiH nemoguće zauzeti zajednički stav i postići jedinstven politički pristup u manifestaciji spoljne politike, a time i odnosa sa Srbijom, jer Izetbegović u kontinuitetu iskače iz tih okvira. Beogradski politikolog Aleksandar Pavić izjavio je da je bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović svojim ispadom u Beogradu samo nastavio stopama njegovog oca Alije uz provođenju islamske deklaracije, što podsjeća na atmosferu s početka 90. godina prošlog vijeka. Bošnjački političari danas suzdržani na diplomatski ispad prvog u njihovom korpusu, jedino udruženje Zelene beretke kao nasljednici ratnih formacija poručuju da podržavaju državnički potez svog predsjednika i naglašavaju da iza njega stoji 100.000 iskusnih vojnika.
U Sarajevu je u toku sjednica Savjeta za primjenu mira posvećena stanju u Bosni i Hercegovini. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira razgovaraju o ukupnoj političkoj situaciji u BiH, a sutra će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te predstavnicima pravosudnih institucija sa kojima će razgovarati o borbi protiv korupcije, najavljeno iz OHR-a.
Izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine, usaglašavanje zakona o sukobu interesa Republike Srpske sa izbornim zakonom BiH i preispitivanje broja mandata u pojedinim izbornim jedinicama bile su teme sastanka rukovodstva Narodne skupštine Srpske i Centralne izborne komisije BiH. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić istakli su da je potrebno donijeti rješenja koja bi spriječila izborne manipulacije da bi se u potpunosti sprovela izborna volja građana. Opširnije Nenad Stupar.
Izmjene i dopune izbornog zakona BiH trebalo bi izvršiti do maja iduće godine, kada je i zakonski rok za raspisivanje opštih izbora. Svoj prijedlog iznio je i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Kompenzacioni mandati bi trebali da pripadaju stranci, a ovi mandati, dakle direktno 62, da pripadaju ljudima koji osvoje, dakle pojedinac je vlasnik mandata.
Najveći problem leži u činjenici da se ne sastaje interresorna radna grupa koja treba da radi na ovim pitanjima. Uprkos tome, predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić mišljenja je da BiH poslije izbora ne bi trebalo da postane Mostar, jer za sada postoji samo jedan nedostatak.
U ovom momentu nedostaju odredbe o tome koliki se broj delegata bira iz pojedinih kantona. Mi imamo još 5 mjeseci da parlament nađe način da to implementira. Ako parlament ne nađe način, Centralna izborna komisija će sve zakonske mogućnosti sagledati i iskoristiti da odredi broj ako joj to bude zakon dozvolio.
Kada je riječ o objedinjavanju izbora, Hadžiabdić je ponovila da sve zavisi od dinamike donošenja zakona, te da bi to podrazumijevalo izmjenu dužine trajanja mandata. Uskoro bi trebalo da bude stavljena na uvid imovina svih izabranih funkcionera, i to 3 godine nakon prošlih opštih izbora. Nedeljko Čubrilović rekao je da bi parlament trebao uskoro razmatrati i pitanje izbornih jedinica i nesrazmjernog broja mandata za Narodnu skupštinu Srpske.
A najveći nedostatak ovakve podjele mandata se dešava kod izbora u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, tako što su kroz 3 izborne jedinice dodijeljena 3 mandata, gdje je tu oštećena izborna jedinica 1, koja bi trebala da dobije 1 mandat više, izborna jedinica 3 trebala da dobije 1 mandat manje.
Irena Hadžiabdić podsjetila je da je Centralna izborna komisija kaznila 18 političkih partija novčanom kaznom, uglavnom zbog neregularnosti prilikom knjiženja financijskih donacija.
U nastavku dnevnika i ove priče.
Od 1. januara počinje prikupljanje sredstava u Fond solidarnosti. Vlada imenovala upravni odbor i direktora.
Kriza u Vlaseničkom domu zdravlja. Zaposleni ponovo stupili u generalni štrajk.
Stanari dobili novi objekat doma zdravlja.
Preduzeća iz Srpske zainteresovana za izvoz u Sloveniju. Odlučujući faktor bit će kvalitet robe.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske održat će sutra u Banja Luci sjednicu za koju je predviđeno usaglašavanje socijalnih partnera oko prijedloga odluke o visini najniže plate u Srpskoj za narednu godinu. Najniža plata u Republici Srpskoj trenutno iznosi 395 maraka.
Vlada Srpske usvojila i informaciju o sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina za prošlu godinu između Evropske unije, Vlade Srbije i BiH, te utvrdila prijedlog zakona o gasu. Vlada je imenovala vršioce dužnosti članova Upravnog odbora Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu do okončanja postupka javne konkurencije. Resorni ministar Dragan Bogdanić rekao je da će u narednom periodu biti izabrane i stručne komisije.
Realno treba biti dobro pripremljeno zato što će te stručne komisije određivati, odnosno opredjeljivati dalje liječenje gdje će se riješiti pojedina djeca koja su oboljela, i tu treba stvarno da angažujemo najeminentnije stručnjake. Kad je u pitanju upravni odbor, trudili smo se da zastupimo cjelokupno područje Republike Srpske. Otežavajuća okolnost jeste zato što ovaj fond se ne plaća. Znači, članovi upravnog odbora fonda nemaju nadoknade i onda smo morali voditi računa da ih biramo iz ustanova ili pojedince koji mogu sami da snose troškove puta koji neće biti mali, jer će u početku sigurno sjednice upravnog odbora biti česte dok se sve to ne uspostavi na adekvatan način.
Kriza u Vlasiničkom domu zdravlja i dalje traje. Kao što su i najavili, zaposleni su ponovo stupili u generalni štrajk. Radnicima se duguje 7 zarađenih plata, nisu im uplaćeni doprinosi i putni troškovi, a kažu štrajk će trajati sve dok poslodavac ne isplati barem 3 zarađene plate, pripremio Marko Mihajlović.
Za zaposlene u Vlasiničkom domu zdravlja dileme jutros nije bilo. Njihovi zahtjevi još nisu ispoštovani, pa je stupanje u generalni štrajk bilo očekivana odluka. Zbrinjavat ćemo samo hitne slučajeve, kaže medicinska sestra Dragica Kovačević.
Tražimo samo svoje plate, prekinut ćemo štrajk odmah ako nam isplati makar 3 plate. Su ljudi u kreditima, da režije dolaze, treba isplati, a odakle?
Odgovor na ovo pitanje zaposlenima nije mogla dati ni direktorka Jagoda Petrović. Podsjetila je da dom zdravlja duguje 3 miliona maraka, ali i da su računi još blokirani.
Dugi niz godina se plaćala neto plata, poreske obaveze nisu, država je nešto otpisivala, sad više ne može, poreska želi svoje da naplati, mi nemamo dovoljno sredstava da isplatimo bruto platu, da isplatimo sve obaveze i zato smo u ovom ćorsokaku.
Ako poreska uprava račun odblokira, radnicima će, kaže, biti isplaćena jedna plata. Veliko je pitanje da li će tako i biti, ističe predsjednica štrajkačkog odbora Vladanka Vlačić.
Stvarno je došla kriza da radnici ne mogu da opstanu. Ako nastave da mi ne primimo platu, zaista će stupiti u štrajk glađu i mi i naše porodice. Mi zaista više nemamo čega da funkcionišemo. Mislim, ovo je krajnji cilj da se nešto počne rješavati.
U Vlasiničkom domu zdravlja očekuju pomoć Vlade Republike Srpske. Savjet ministra Dragana Bogdanića da se smanji broj radnika nije naišao na podršku, a ako se štrajk oduži, zaposleni kažu nije isključeno da dom zdravlja ode u stečaj.
Stanari su dobili novi objekat doma zdravlja. Sredstva za uređenje prostorija i nabavku opreme i namještaje u iznosu od 250.000 maraka obezbijedila je opština. Dom zdravlja otvorio je ministar Dragan Bogdanić. Opširnije Milica Đurđević.
U novom domu zdravlja bolje uslove imaće i ljekari i pacijenti. Trenutno rade 3 tima porodične medicine, služba stomatologije i laboratorija, a uskoro će u funkciji biti služba hitne medicinske pomoći i neke specijalističke službe, kaže direktor doma zdravlja Stanari Aleksandar Panić.
Mi smo se trudili naravno da prije svega nabavimo svu onu opremu koja je propisana pravilnikom ministarstva. I ovdje imamo većinu tokom ovog mjeseca, stići će i ostatak opreme.
Sredstva od 250.000 maraka za uređenje zgrade koja je ranije pripadala IFT rudniku i termoelektrani za namještaj i opremu obezbijedila je opština Stanari. Nastavit će, kaže načelnik ove opštine Dušan Panić, da ulažu i u narednoj godini.
Opština Stanari planirala u 2018. da vrši participaciju, to su oni dijelovi parcijalni, tercijalni, sekundarni dodaci koji treba pacijent da daje i opština Stanari će plaćati za te pacijente.
Nove prostorije doma zdravlja otvorio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić.
Lokalna zajednica je pravilno prepoznala da je zdravstvo, da je zdravlje ljudi najznačajnije za opstanak i za razvoj lokalne zajednice i za uopšte razvoj društva i evo podrška koju su dali ovoj zdravstvenoj ustanovi je stvarno velika i sa ovakvim objektom ne mogu da se pohvale ni razvijenije, odnosno veće lokalne zajednice.
Iz projekta Svjetske banke resorno ministarstvo finansiralo je rekonstrukciju i dogradnju brojnih ambulanti u Srpskoj. Dio novca bio je predviđen i za Stanare, ali projekat nije realizovan zbog spora koji Stanari i Doboj vode oko bivše zgrade Doma zdravlja.
Preduzeća iz Republike Srpske zainteresovana su za izvoz na tržište Slovenije, ali i ponovno uspostavljanje saradnje sa trgovačkim lancem Mercator. Spremno za to postoji na obje strane, ali kvalitet robe će biti jedan od odlučujućih faktora. Ovo je između ostalog rečeno na današnjem sastanku privrednika iz Srpske i slovenačkog Mercatora, održanom u Privrednom komori Republike Srpske u Banja Luci. Informiše Aleksandar Javorac.
Za izvoz na slovenačko tržište i saradnju sa Mercatorom zainteresovana je Vitaminka iz Banja Luke. Direktor prodaje u ovom preduzeću Pero Marić očekuje da će ponovo biti uspostavljen partnerski odnos kakav je već postojao sa ovom slovenačkom kompanijom. O mogućnosti izvoza u Sloveniju Marić kaže.
Ta mogućnost postoji uvijek, samo je stvar sad kako se ko dogovori i kolika je želja partnera u Sloveniji. Ovim danas smo dobili uvjerenje da će nam dati mogućnost da roba iz RS, odnosno iz BH, bude na policama Mercatora u Sloveniji.
Privrednici iz Republike Srpske imaju kvalitetne proizvode koji mogu zadovoljiti izbirljivo tržište Slovenije i Evropske unije. To su prepoznali predstavnici Merkatora koji su iskazali spremnost za saradnju, istakao je direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske Pero Ćorić.
Bitno je da proizvodi budu kvalitetni, da postoji brendovi koji su prepoznatljivi i da se u narednom periodu radi na tome da proizvodi iz Republike Srpske postanu brend na prostoru Slovenije.
U prodajnim objektima Merkatora u Sloveniji naći će se proizvodi iz Republike Srpske i BiH za koje postoji zainteresovanost kod kupaca, kaže predstavnik Merkatora za BiH Peter Zavrl.
Merkatorova komercijalna politika je uvijek bila što više proizvoda sa mikroregije, onda sa šire regije i onda sa zemalja gdje Merkatorove firme postoje. I onda multinacionalke. Ima prilike velikih, pogotovo i za male dobavljače.
Merkator je preuzeo 83 filijale od Konzuma koje su nekada i bile Merkatorove. Ova slovenačka kompanija u Bosni i Hercegovini zapošljava oko 1250 radnika. Inače, Republika Srpska u prvih 8 mjeseci ove godine povećala je suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni sa Slovenijom.
Izraelski vojnici ranili su najmanje 17 lica tokom sukoba na protestima Palestinaca na zapadnoj obali i u pojasu Gaze, koji su organizovani nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela. On je istakao da je to početak novog pristupa sukobu Izraela i Palestine i najavio da će SAD preseliti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ocijenio je da SAD ne može više igrati istorijsku ulogu posrednika u mirovnim pregovorima s Izraelcima. Osude i žestoka reagovanja stižu iz cijelog svijeta. Hamas je pozvao na novu intifadu protiv Izraela. Opširnije Darko Šavija.
Svjedoci sukoba na protestima Palestinaca na zapadnoj obali u pojasu Gaze, gdje su izraelski vojnici ranili najmanje 17 osoba, navode da je na hiljade demonstranata protestovalo uzvikujući Jerusalim je prestolnica Palestine. Vojska Izraela navodi da su vojnici koristili opremu za razbijanje protesta, a iz medicinske službe tvrde da je jedna osoba ranjena iz vatrenog oružja, dok je njih 14 povrijeđeno gumenim mecima. Lider Hamasa Ismail Hanja jutros je pozvao na novu intifadu protiv Izraela kao reakciju na odluku američkog predsjednika. Još u predizbornoj kampanji Donald Trump je obećao da će Jerusalim priznati kao glavni grad Izraela.
To je u najboljem interesu SAD-a i u interesu procesu rješavanja situacije na Bliskom istoku. SAD duboko su opredjeljene da pomognu u postizanju mirovnog sporazuma prihvatljivog i Izraelcima i Palestincima.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odluku američkog predsjednika nazvao je istorijskom prekretnicom.
Jerusalim je glavni grad Izraela 70 godina, prestolnica jevrejskog naroda prethodnih 3000 godina. Želimo da zahvalimo predsjedniku Trumpu na donošenju ove hrabre i pravedne odluke.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini izrazila je zabrinutost za održivost mira zbog odluke američkog predsjednika.
Evropska unija poziva sve učesnike u ovom pitanju da pokažu smirenost i suzdržanost s ciljem sprečavanja bilo kakve eskalacije ove situacije.
Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov istakao je da Rusija smatra da odluka američkog predsjednika u najmanju ruku sada ne doprinosi napretku u rješavanju bliskoistočnog problema.
Šta treba da se uradi? Da se nastavi sa traženjem načina za rješavanje situacije političko-demokratskim sredstvima, iako se situacija značajno komplikuje.
Odlukom SAD-a potpuno se zanemaruje rezolucija Ujedinjenih nacija iz 1980. godine vezana za status ovog grada, rekao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, dodavši da će odluka američkog predsjednika baciti region u vatru. Odluku Trumpa su osudili britanski premijer Theresa May i njemački kancelar Angela Merkel. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Francuska ne odobrava odluku SAD-a. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sutra će održati vanrednu sjednicu koju je zahtijevalo 8 od ukupno 15 zemalja članica zbog odluke Donalda Trumpa. Sastanak Arapske lige o tom pitanju planiran je za subotu 9. decembra.
Nekoliko hiljada ljudi iz Katalonije učestvuje danas u protestu u Briselu jer ih, kako smatraju, Evropska unija nije podržala poslije neuspješne inicijative za osamostaljenje ovog španskog regiona.
Pjevajući i uzvikujući parole, okupljeni su marširali oko glavnih institucija Evropske unije. Neki su bili umotani u zastave, a drugi su nosili transparente sa porukom "Sram vas bilo" preko zastave Evropske unije. Najavljeno je da će se učesnicima protesta obratiti smijenjeni katalonski lider Carles Puigdemont.
Evropska unija tužila je Češku, Mađarsku i Poljsku Evropskom sudu za ljudska prava zbog odbijanja da prihvate izbjeglice prema planu o raspodjeli kvota.
Članice Evropske unije su se u septembru 2015. godine dogovorile da raspodijele 160.000 izbjeglica iz Italije i Grčke koje podnose najveći teret priliva migranata. Međutim, Češka, Mađarska i Poljska nisu primile skoro ni jednog migranta za dvije godine.
U istočnom Sarajevu u toku je festival malih scena monodrame. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije dobitnik je književne nagrade Kočićevo pero za zimu 2017. godine za knjigu Preko Praga, kao i ovogodišnje književne nagrade Kočićeva knjiga. Pripremila Radmila Karanović.
U okviru 22. festivala malih scena i monodrame u istočnom Sarajevu u 17 časova biće promovisan roman Vojnik ničije vojske autora Ilije Gajice. U 19 časova publici će se predstaviti glumac Slavija teatra iz Beograda Dragan Marjanović sa monodramom Dr. Feller, a u 20 časova i 30 minuta biće izvedena predstava Koštana u režiji Velimira Mitrovića, također u izvođenju Slavija teatra. Prema riječima direktora festivala i direktora kulturnog centra u istočnom Sarajevu Mladena Jankovića, zainteresovan od publike za predstave je velika.
Festival nam sugeriše pomalo da je grad istočno Sarajevo i sazreo za jednu ozbiljnu i veću pozorišnu salu koja bi mogla da zadovolji potrebe svih stanovnika grada.
22. festival malih scena i monodrame u istočnom Sarajevu završava se u subotu 9. decembra, kada će najuspješnijima biti dodijeljene nagrade. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije dobitnik je književne nagrade Kočićevo pero za zimu 2017. godine za knjigu Preko Praga, kao i ovogodišnje književne nagrade Kočićeva knjiga. Predsjednik žirija književnik Nikola Vukolić rekao je da knjiga Preko Praga nosi duboku humanističku poruku s obzirom da vladika Grigorije u njoj ljude ne dijeli prema nacionalnosti, vjerama ili drugim određenjima. Nagrada Kočićevo pero i Kočićeva knjiga bit će uručena 22. decembra u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu.
Olimpijski centar Jahorina predstavit će svoju ponudu na međunarodnom sajmu Ekspozim koji se večeras otvara u Beogradu. Na Beogradskom savskom šetalištu bit će održano veče Jahorine u Beogradu, na kome će biti predstavljeni svi planovi Olimpijskog centra za predstojeću sezonu.
Posjetioci će moći da kupe karte za Exit, prvi festival na snijegu na Jahorini, saopšteno iz predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Na sajmu koji će trajati do 10. decembra svi zainteresovani imaće priliku da ostvare popust od 10% na sve vrste ski pasova.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Keln u odlučujućoj utakmici za plasman u eliminacionu fazu Lige Evrope. Partizan je gost Dinama u Kijevu u posljednjem kolu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Prepun stadion Rajko Mitić u Beogradu, 52.000 ulaznica, prodato je već ranije, čeka fudbalere Crvene zvezde i njemačkog Kelna večeras u odlučujućoj utakmici za oba tima za plasman u 16. finala Lige Evrope. Vladan Milojević, trener Zvezde, kaže da njegov tim igra protiv kvalitetne ekipe bez obzira na trenutnu poziciju na tabeli u Bundesligi, te traži od svojih igrača maksimum.
Možda oni nalaze se tu gdje se nalaze, ali i kroz našu analizu i kroz utakmice koje smo gledali do sada uopšte to ne oslikava uopšte njihovo stanje. Jednostavno znamo šta je Bundesliga, znamo šta je Keln i uopšte se ne zavaravamo i mislim da su moji igrači svjesni u vezi toga.
Zvezdu pobjeda u ovom susretu vodi u narednu fazu. Crveno-bijelima odgovara i neriješen rezultat u slučaju da Arsenal kući ne izgubi od Bate Borisova. Susret u Beogradu, koji počinje u 21:05, prenosit će Televizija Republike Srpske. Partizan će u Kijevu igrati protiv Dinama za prvo mjesto u grupi B. Obje ekipe ranije su obezbedile plasman u eliminacionu fazu, a crno-bijelima samo trijumf nad Dinamom donosi prvo mjesto. Marko Jevtović kaže da će sve što Partizan napravi na ovom gostovanju biti veliki plus za njegov tim.
Naravno, mi ćemo pokušati da pobedimo, da probamo da budemo prvi, jer mislim da može se desiti da bude neka blaga prednost u žrebu ako budemo prvi. To nam je generalno svima nekako u krvi da pobeđujemo.
Utakmica u Kijevu igra se od 19 časova.
Danas je bilo pretežno sunčano vrijeme. Sutra nas očekuje postepeno naoblačenje koje će u popodnevnim časovima na jugu i zapadu donijeti kišu. O vremenu Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 13 časova iznosila Gacko minus 6, Nevesinje i Rudo minus 1, Sokolac 0, Srebrenica, Višegrad i Foča 1, Kalinovik 4, Zvornik, Han, Pjesak, Mrkonjić grad i Doboj 6, Prijedor, Mrakovica, Bileća, Novi grad, Šipovo i Drinić 8, Bijeljna 9, Krupa na Uni, Trebinje i Srbas 10, Banja Luka 11 i Ribnik 12 stepeni. U petak ujutru malo toplije i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama mjestimično magla. Prije podne sunčano, a tokom dana postepeno na oblačenje od zapada. Kasnije popodne kiša počinje na jugu i zapadu, a u ostalim predjelima ostaje suvo. Duvaće jak jugo, pogotovo u Krajini i Hercegovini, gdje će povremeno biti olujni udara. U noći kiša se polako širi ka većini predjela, a na zapadu u zahlađenje kiša prelazi u snijeg. Jutarnja temperatura vazduha od minus 5 na istoku do 5 na zapadu, najviša dnevna od 8 do 17 u višim predjelima oko 5 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom vijesti dana.
Predsjednik Dodik u Sankt Peterburgu sa gubernatorom Poltavčenkom o političkoj situaciji, jačanju odnosa Srpske i Rusije, otvaranju predstavništva u Sankt Peterburgu.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio zakon o akcizama. Prijedlog ide na razmatranje u predstavnički dom.
Jučerašnji diplomatski skandal Bakira Izetbegovića Bruka i nedostatak političke kulture, komentar srpskih i hrvatskih zvaničnika. Zelene beretke poručile da stoje uz Izetbegovića.
Protesti Palestinaca na zapadnoj obali i u pojasu Gaze, ranjeno 17 lica. Na Trumpovu odluku o Jerusalimu oštra reagovanja širom svijeta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.